რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას. ჯერ ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, რომელსაც მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გადაცემას კი ოდნავ მოგვიანებით ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე გაუძღვება. შოტლანდიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ჯგუფი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ჩრდილოეთ სირიაში სოფლებს დაეპატრონენ. რუსეთის ოფიციალურმა უწყებებმა დააყადაღეს ყირიმელი თათრების მეჯლისის შენობა. შოტლანდიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი, რომლითაც უნდა გადაწყდეს შოტლანდია გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ მას გამოეყოფა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. ამ ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმის წინ ჩატარებული გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მსურველთა რაოდენობა ოდნავ აჭარბებდა დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიცხვს. 20-დან 1 შოტლანდიელს კვლავაც არ ჰქონდა გადაწყვეტილი, როგორ უპასუხებდა შეკითხვას, უნდა გახდეს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. ალექს სელმონდი, შოტლანდიის პირველი მინისტრი და სეპარატისტული შოტლანდიის ეროვნული პარტიის ლიდერი, დღეს ხმის მიცემის შემდეგ ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
შესაძლებლობა გვაქვს შევქმნათ უფრო მეტი კეთილდღეობით გამორჩეული ეკონომიკა, ისევე როგორც უფრო სამართლიანი საზოგადოება. ეს არაჩვეულებრივი, დადებითი პერსპექტივაა და სწორედ ამიტომ შოტლანდიამ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვას.
თუ გამარჯვებას დამოუკიდებლობის მომხრეები მოიპოვებენ, დაიწყება მოლაპარაკება, რომელიც შოტლანდიას 2016 წელს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აქცევს. ბრიტანეთის ლიდერები პირობას დებენ, რომ თუ შოტლანდია ქვეყანას არ გამოეყოფა, მისი პარლამენტი უფრო მეტ უფლებამოსილებას შეიძენს და გაგრძელდება ლონდონის მხრიდან გამოყოფილი დაფინანსება. რეფერენდუმის შედეგი 19 სექტემბერს დილას გამოცხადდება. ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ჩრდილოეთ სირიაში დაეპატრონენ ქურთებით დასახლებულ სოფლებს. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ თურქეთის საზღვართან ახლოს, ქალაქ აინ ალ-არაბის სიახლოვეს, ბოლო 24 საათში 16 სოფელი დაიპყრეს. ქურთ მებრძოლებს, რომლებიც ქალაქს იცავენ, ექსტრემისტები არტილერიით და ტანკებით უტევენ. აინ ალ-არაბში ქურთთა ძალების მეთაურის მოადგილემ ოჯალან ისომ სააგენტო როიტერს შეატყობინა, რომ ქურთები სხვა ძალებს მიმართავენ შეტევის მოგერიებაში დახმარებისთვის, მათ შორის ქურთმუშათა შეერაღებულ პარტიას. აინ ალ-არაბიდან დასავლეთით სირიელმა აქტივისტებმა სააგენტო ასოციეიტედ პრესს უთხრეს, რომ ქალაქ ალ-ბაბზე, რომელსაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები აკონტროლებენ, მთავრობის ძალებმა 18 სექტემბერს ვერტმფრენებით მიიტანეს იერიში, რასაც უმცირე 12 ადამიანი ემსხვერპლა და ათობით დაიჭრა. რუსეთის ფედერალურმა ორგანოებმა დააყადაღეს ყირიმელი თათრების თვითმართველი ორგანოს მეჯლისის საკრებულოს შენობა. შენობაში 18 სექტემბერს სასამართლოს 15-მდე აღმასრულებელი პირი შევიდა და იქ მყოფ ხალხს შენობის დატოვება მოსთხოვა. სიმფეროპოლის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც ყადაღასადებს ყირიმის ფონდის მთელ საკუთრებას და საბანკო ანგარიშებს მეჯლისის შენობის ჩათვლით. თათართა კონგრესის ხელმძღვანელი ზაირ სმელდიაევი 18 სექტემბერს მეჯლისში გამოვიდა განცხადებით, რომ შენობის დაცლის ბრძანების გაცემის უფლება არავის აქვს 22 სექტემბრამდე, როცა შენობიდან გამოძევების თაობაზე სასამართლოს ხდომა უნდა გაიმართოს. ყირიმელი თათრების უმრავლესობა გამოვიდა მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების წინააღმდეგ და ბოიკოტი გამოუცხადა 14 სექტემბრის ადგილობრივ არჩევნებს. 15 სექტემბერს სამმა ნიღბიანმა და შეერაღებულმა კაცმა მეჯლისის შენობის თავზე აღმართული უკრაინის დროშა მოხსნა. მომდევნო დღეს კი შენობაში რუსეთის უშიშროების ძალებმა ჩხრეკა ჩაატარეს. ქაბულში შეერთებული შტატების ელჩმა შუამავლობა გაუწია მოლაპარაკებებს ავღანეთის პრეზიდენტობის ერთმანეთთან დაპირისპირებულ კანდიდატებს შორის. ერთი დღით ადრე ჩიხში შევიდა მოლაპარაკება ერთიანი მთავრობის ფორმირების თაობაზე. უთანხმოების საგანი იყო არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების ფორმა. ჯერჯერობით უცნობია, შესლო თუ არა შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა დაპირისპირების განმუხტვა საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს აბდულა აბდულასა და ფინანსთა ყოფილ მინისტრ აშრაფ ღანის შორის. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დედაქალაქში ათობით პირი შეიკრება შოტლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მხარდაჭერის გამოცხადების მიზნით. შოტლანდიაში 18 სექტემბერს ეწყობა რეფერენდუმი, რომლითაც უნდა გადაწყდეს ის გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. სოხუმის თავისუფლების მოედანზე ახალგაზრდული ორგანიზაციების 100-მდე წევრი შეიკრება და შოტლანდიელების მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. მათ ხელში აფხაზეთის და შოტლანდიის დროშები ეჭირათ. აქტივისტმა ალხაზ აჯინჯალმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აფხაზთა ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შოტლანდიაში დამკვირვებელთა დელეგაციის გაგზავნა სურდათ, მაგრამ მათ ბრიტანეთის საელჩომ ვიზების გაცემაზე უარი უთხრა.
ახალი ამბის გამოშვება სამომი ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემის შინაარს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი დაპირების ამებ მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. სოფლიო ყოველდღება მიპრობილია შოტლანდიისაკენ, სადაც დღეს ისტორიული რეფერენდუმი იმართება.
We've got the chance to build a more prosperous economy but also
შესაძლებლობა გვაქვს შევქმნათ უფრო მეტი კეთილდღეობით გამორჩეული ეკონომიკა, ისევე როგორც უფრო სამართლიანი საზოგადოება. ეს არაჩვეულებრივი დადებითი პერსპექტივაა და სწორედ ამიტომ შოტლანდიამ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვას.
ასევე ყურადღების ცენტრია უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იგი რამდენიმე წუთში კონგრესის წინაშე სიტყვით გამოსვლას აპირებს.
პოროშენკოს შეხვედრას ამერიკის პრეზიდენტთან სავარაუდოდ, როგორც ექსპერტები ლაპარაკობენ, პოროშენკო აღარ მოითხოვს სასიკვდილო იარაღის ამერიკის მხრიდან მიწოდებას, თუმცა ის მოითხოვს მეტ ეკონომიკურ დახმარებას შეერთებული შტატებიდან და მოითხოვს ტექნიკურ დახმარებას უკრაინაში რეფორმების, სხვადასხვა რეფორმის გასატარებლად.
საერთაშორისო თემებიდან მივაშურებთ საქართველოს, სადაც პოლიტიკური თემები გადაფარა საქართველოს ციხეებში პატიმართა სიკვდილიანობის ზრდამ.
ჩვენი ინფორმაციით მან წინააღმდეგობა გაუწია რეჟიმის თანამშრომლებს, თუმცა ჯერჯერობით ეს საკითხი შესწავლის საგანია.
გუშინ ვიყავი შესული, აღენიშნებოდა ვიზუალური დაზიანებები სახეზე, ფეხი, მკლავი, კიდურები, რა ვიცი, საკმაოდ კარგად ნაცემი იყო.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გაცემის ერთადი შინაარსი პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა. შოტლანდიელები დღეს ისტორიულ რეფერენდუმში მონაწილეობენ, რომელთაც უნდა დადგინდეს შოტლანდია გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ იქცევა. სალომე ასათიანი განაგზობს თემას.
შოტლანდიის რეფერენდუმით უნდა გადაწყდეს შოტლანდია გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩება თუ მას გამოეყოფა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. ამ ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმის წინ ჩატარებული გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მსურველთა რაოდენობა ოდნავ აჭარბებდა დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიცხვს. 20-დან 1 შოტლანდიელს კვლავაც არ ჰქონდა გადაწყვეტილი, როგორ უპასუხებდა შეკითხვას, უნდა გახდეს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. თუ გამარჯვებას დამოუკიდებლობის მომხრეები მოიპოვებენ, დაიწყება მოლაპარაკება, რომელიც შოტლანდიას 2016 წლის 24 მარტს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აქცევს. ამით დასრულდება 307 წლის ისტორიის მქონე კავშირი და სავარაუდოდ გამყარდება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოქმედი სეპარატისტების პოზიციები. ალექს სელმონდი, შოტლანდიის პირველი მინისტრი და სეპარატისტული შოტლანდიის ეროვნული პარტიის ლიდერი, ხმის მიცემის შემდეგ ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
We've got the chance to build a more prosperous economy but also
შესაძლებლობა გვაქვს შევქმნათ უფრო მეტი კეთილდღეობით გამორჩეული ეკონომიკა, ისევე როგორც უფრო სამართლიანი საზოგადოება. ეს არაჩვეულებრივი დადებითი პერსპექტივაა და სწორედ ამიტომ შოტლანდიამ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვას.
And that's why Scotland should grasp that opportunity.
15 სექტემბერს შოტლანდიელი ამომრჩევლისთვის მიმართვაში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, გული ჩამწყდება შოტლანდია თუ კავშირის დატოვების გადაწყვეტილებას მიიღებსო. ამასთან კამერონის თქმით, თუ შოტლანდია კავშირის დატოვებს, ის გაერთიანებულ სამეფოს ვეღარ შეუერთდება. გამოკითხვებმა, რომლებიც დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიგების ზრდას აჩვენებს, ბრიტანეთის ლიდერებს თავსატეხი გაუჩინა. მათი მიმართვები დიდწილად წარმოადგენს ემოციების და კავშირში დარჩენის შემთხვევაში შოტლანდიისთვის მეტი ავტონომიის მინიჭების პირობის ნაზავს. კამერონმა 16 სექტემბერს ლიბერალ, დემოკრატიული და ლეიბორისტული პარტიების ლიდერებთან ერთად ხელი მოაწერა პირობას, რომ კავშირში დარჩენის შემთხვევაში შოტლანდიის პარლამენტს უფლებამოსილება გაეზრდება გადასახადების, ხარჯების და სოციალური საკითხების სფეროებში. ამასთან კამერონის განცხადებით გაგრძელდება ლონდონის მხრიდან გამოყოფილი დაფინანსებაც. თუმცა, როგორც იუწყებიან, დამოუკიდებლობის მომხრეებმა ამ დაპირებას დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭეს და ის კავშირის მომხრე კამპანიის სასოწარკვეთის ნიშნად აღიქვეს. რეფერენდუმის შედეგი 19 სექტემბერს დილას გამოცხადდება.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა შოტლანდიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმამდე საზოგადოების, პოლიტიკოსების და უბრალო ადამიანების მოლოდინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ ვისაუბრებთ შეერთებულ შტატებში უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ვიზიტის დღის წესრიგის შესახებ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაასრულა ვიზიტი კანადაში, სადაც ხაზი გაესვა ამ ქვეყანასთან ენერგეტიკის სფეროში პარტნიორობას და პერსპექტივას იმის გათვალისწინებით, რომ ნავთობისა და გაზის მარაგებით კანადა მსოფლიოში მესამე ადგილზეა. 18 სექტემბერს პეტრო პოროშენკო ვაშინგტონში ჩავიდა. სატელეფონო ხაზია ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის დირექტორი ვაშინგტონიდან. ანა, გამარჯობა, თუ შეიძლება უამბე ჩვენს მენელს, თუ სად იმყოფება ამჟამად პეტრო პოროშენკო და როგორი იქნება უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის დღის წესრიგი?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. პეტრო პოროშენკო უკვე ვაშინგტონშია, სავარაუდოდ ის 15 წუთში კონგრესის გაერთიანებული სხდომის წინაშე წარსგება და ისაუბრებს ქვეყანაში, მის ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, ასევე გამახვილებს აქცენტებს თუ რა დახმარების მიღება სურს მას ამერიკის მხრიდან. გითხარით, როგორც გითხარით, 15 წუთში კონგრესში გამოვა თბილისის დროით 22 საათზე, ანუ დღეს მოგვიანებით, ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ესტუმრება თეთრ სახლში და გამართება ორმხრივი შეხვედრა. ასევე მნიშვნელოვანი არის მისი მოწვევა კონგრესში გაერთიანებული სხდომის წინაშე. ასეთი რაღაც ძალიან იშვიათად ხდება ამერიკაში, თუმცა მე უნდა შეგახსენოთ, რომ 2005 წელს იგივე გააკეთა მაშინდელმა უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ, როცა უკრაინაში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ სწორედ კონგრესში გამოსვლით გააკეთა მიმართვა და ეს მისი მიმართვა შედგა მისი ვიზიტის მთავარ კომპონენტად. რაც შეეხება დღეს პოროშენკოს შეხვედრას ამერიკის პრეზიდენტთან, სავარაუდოდ, როგორც ექსპერტები ლაპარაკობენ, პოროშენკო აღარ მოითხოვს სასიკვდილო იარაღის ამერიკის მხრიდან მიწოდებას, თუმცა ის მოითხოვს მეტ ეკონომიკურ დახმარებას შეერთებული შტატებიდან და მოითხოვს ტექნიკურ დახმარებას უკრაინაში რეფორმების, სხვადასხვა რეფორმის გასატარებლად. იმედები ორმხრივად არის ძალიან დიდი, თუმცა მაინც უნდა ვნახოთ დღეს ბოლომდე როგორ ჩავლის ეს ვიზიტი და რა შეთანხმებები შედგება ორმხრივად უკრაინასა და ამერიკის მთავრობებს შორის.
და მე იმედი მაქვს, ანა, რომ ჩვენს მომდევნო გადაცემებში თქვენი დახმარებით ჩვენ მივაწვდით ამ უცნაურ ინფორმაციას იმაზე, თუ რა აქცენტებს გააკეთებს პეტრო პოროშენკო და კონკრეტულად რა დაპირებებით დაბრუნდება იგი უკრაინაში. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ვაშინგტონიდან სატელეფონო ხაზზე იყო ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის დირექტორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I don't wanna be a part of your
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. კვლავ გვიწევს პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა აცემისა და გარდაცვალების შესახებ საუბარი. სამი გარდაცვლილი და ერთი ნაცემი პატიმარი, ასეთია ბოლო სამი დღის სტატისტიკა საქართველოს ციხეებიდან. რას მიყავს პატიმრები სუიციდამდე და რა პასუხი აქვს საშელახსულების სისტემის ხელმძღვანელობას პატიმრის ნაცემის ფაქტზე? ამის თაობაზე ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
დაზარალებულ პატიმარ ჯუქის ადვოკატი ნინო არველაძე რადიო თავისუფლებას მოთხრობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პატიმარის რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დაშლის დროს გვდანის მერვე საპყრობილეში გადაყვანისას ბადრაგებმა სცემეს. პატიმარმა ადვოკატი გააფრთხილა, რომ ის თვითმკვლელობას არ გეგმავდა და თუ მას რამე დაემართებოდა, სუიციდის ფაქტი თავიდანვე გამოერიცხა.
სწორედ აი ამ დაშლის პროცესში, ნუ რაღაცა როგორ იყურები ბიჭო, როგორ იქცევი ბიჭო, და როდესაც მოითხოვა, რომ მე არაფერს არც უდას იქცევი და ასეთი ანალიზი არ გადმომიგდია თქვენსკენო და შეგიძლიათ ჩართოთ კამერები უკურეჯიმზე, გადაახვიეთ და ნახეთ ეს ყველაფერიო, აი ამაზე გაბრაზებულებ და მიცვიდნენ და დაუწყეს წმევა უსაშველოდ. გუშინ ვიყავი შესული, აღენიშნებოდა ვიზუალური დაზიანებები სახეზე, ფეხი, მკლავი, კიდურები, რა ვიცი, საკმაოდ კარგად ნაცემი იყო.
აცხადებს ჩვენთან საუბარში ნინო არველაძე. ამჟამად პატიმარი ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება. ფაქტის შესახებ ოფიციალური განცხადება საჯარო ასრულების სამინისტრომაც გავრცელა და მომხდარი რეჟიმის თანამშრომლებისათვის პატიმრის მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევით ახსნა. როგორც რადიო თავისუფლება საჯარო ასრულების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თეა პერტაიამ განუმარტა, ციხის თანამშრომლებს კანონით პატიმრის მხრიდან წინააღმდეგობის და თავდასხმის შემთხვევაში პროპორციული ძალის გამოყენების უფლება აქვთ. თუმცა თუ ისინი საკუთარ უფლებამოსილებას გადაამეტებენ, არც ეს ფაქტი რჩება ადეკვატური რეაგირების გარეშე. ჯერჯერობით თეა პერტაიას განცხადებით, ეს კონკრეტული საქმე ძიების პროცესშია.
ჩვენი ინფორმაციით მან წინააღმდეგობა გაუწია რეჟიმის თანამშრომლებს, თუმცა ჯერჯერობით ეს საკითხი შესწავლისაგანია.
16 სექტემბერს საჯარო ასრულების სამინისტრომ ასევე გააფრთხილა ინფორმაცია საჯარო ასრულების მეექვსე დაწესებულებაში პატიმარ ზსს გარდაცვალების შესახებ. ის ციხის თანამშრომლებმა საკუთარ საკანში ჩამომხრჩვალი იპოვეს. 18 სექტემბერს საჯარო ასრულების სამინისტროს პრესამსახურმა მე-17 დაწესებულებაში კიდევ ერთი პატიმრის ნშ-ს გარდაცვალების ფაქტი დაადასტურა. სამინისტროს ცნობით, პატიმარმა საძილი არტერიის საპროექციო არეში ნაკვეთი თვითდაზიანება მიიღო. ამ ჩამონათვალს მიემატა ასევე მე-17 დაწესებულებაში კიდევ ერთი პატიმრის დ-ას გარდაცვალების ფაქტი. ამ ინფორმაციას უკვე სახალხო დამცველი აფრთხილებს. პატიმარი სავარაუდოდ მწვავე ინფარქტით გარდაიცვალა. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როცა ასეთ მოკლე პერიოდში სამი პატიმარი იღუპება, უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ სისტემაში სერიოზული პრობლემები არსებობს.
დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ ეს ფაქტები ადასტურებს იმას, რომ სისტემა რეალურად არის მოშლილი. თუმცა მაგალითად ის, რომ არსებობს ფსიქოლოგი, არსებობს სამედიცინო პერსონალი საკმარისი რიგ შემთხვევებში, მაგალითად როცა ადამიანს აღმოჩინებოდა რამე ფსიქოლოგიური პრობლემა, არ ხდებოდა ადეკვატური რეაგირება და სწორედ ეს იწვევს უკვე რაღაც პერიოდის შემდეგ კონკრეტულ გამოვლინებას. ეს უბრალოდ თავი პრობლემა არის იმაში, რომ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, რომ თითოეული მსგავსი ფაქტი გარდაცვალების უნდა იყოს საგანგაშო დაცებულებებისთვის და ზოგადად სისტემისთვის.
გადავხედოთ სტატისტიკასაც. ოფიციალური მონაცემებით 2012 წელს ციხეში გარდაიცვალა 67 პატიმარი, აქედან 58 ჯერ კიდევ ყოფილი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში. 2013 წელს 25 პატიმარია გარდაცვლილი, 2014 წელს 16. რაც შეეხება სუიციდის ფაქტებს, 2013-2014 წლებში სულ სუიციდის 10 შემთხვევაა დაფიქსირებული, 2013-ში 6 ასეთი ფაქტია, 2014-ში კი 4. შედარებისთვის 2011 წელს ასევე ოფიციალური მონაცემებით 14-მა პატიმარმა მოიკლა თავი. ყოფილი სახალხო დამცველი, ამჟამად კი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუში საჯარო ასრულების სისტემაში არსებული ვითარების შესახებ რადიო თავისუფლებას რამდენიმე მოსაზრებას უზიარებს. გიორგი ტუღუში იხსენებს, რომ ციხეებში თვითმკვლელობის სტატისტიკა სიკვდილობის გამომწვევის სხვა მიზეზებისგან განსხვავებით გასულ წლებში უფრო დაბალი იყო. ის რომ ბოლო დროს ზედიზედ რამდენიმე პატიმარმა მოიკლა თავი, გიორგი ტუღუშის აზრით შესაძლოა სისტემაში რამდენიმე პრობლემაზე მიუთითებდეს.
ეს შეიძლება იყოს ის, რომ ზოგადად ფსიქიატრიული სერვისები ციხეში კვლავ მოშლილია, ამ ფაქტურად არ არსებობს. საჯარსლების სისტემაში არ არის მომზადებული პერსონალი, რომელსაც შეუძლია თავისი შემთხვევები გააკონტროლოს და პრევენცია მოახდინოს. მესამე შეიძლება იყოს ზოგადად დაძაბული ფონი დაწესებულებაში, და პატიმრებს შორის არსებული გარკვეული ძალადობის ფაქტები და ზეწოლა ფსიქოლოგიური, ფსიქიკური, რამაც შეიძლება უბიძგოს ადამიანს, თქო, მიიყვანოს იგი თვითმკვლელობამდე.
გიორგი ტუღუში საჯარისრულების სისტემის მოქმედ ხელმძღვანელობას ურჩევს დღეს არსებულ პრობლემებს მიხედოს და თავი დაანებოს წარსული მაგალითებით თავის მართლებას. ის ასევე აღნიშნავს, რომ დასუსტებულია ციხეების მონიტორინგის მოქმედი მექანიზმიც, ამიტომ ის ხელისუფლებას სწორედ ამ რგოლის გაძლიერებას ურჩევს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გრძელდება იგი კვლავ ერთ ინციდენტზე გახმაურებულ საქმეზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტში დღის წესრიგში იყო შეტანილი ბარბალე ლაფანიანცის საქმის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი. სატელეფონო ხაზია ახლა ნინო ხარაძე, რომელიც თვალს ადევნებს პერიპეტიებს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში და გვიამბებს, თუ რა პერსპექტივა აქვს ათითვის ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ნინო, საგამომშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმებით, კობა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ერთ საათზე ცოტა მეტია, რაც გრძელდება მსჯელობა უკვე პარლამენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეთავაზებული ინიციატივაზე, რომ შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელიც დაადგენს ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების მიზეზებს, ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე გამოძიება არაეფექტურია, ხოლო პარტიის მიმართ გაკეთებული განცხადება დებები შეურაცხმყოფელი და ცილისწამებლური, შესაბამისად აუცილებელია, რომ 2012 წლის 30 სექტემბერს მომხდარი საქმის გამოძიება თავისთავზე აიღო საპარლამენტო კომისიამ. ჩვენ შეგვიძლია ირმა ნადირაშვილის, ერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის კომენტარი მოვისმინოთ, რომელმაც ახსნა, ასე ვთქვათ, მიზეზები და ის აუცილებლობა, რის გამოც უნდა შეექმნას კომისია, და ირმა ნადირაშვილმა გაიხსენა, ასე ვთქვათ, თუ რამდენად მძიმე იყო მისთვის 1 ოქტომბერს უკვე ანუ მომხდარიდან მეორე დღეს არჩევნების დღეს გასული იყო ქუჩაში და ასე ვთქვათ საარჩევნო კამპანიაში ყოფილიყო ჩართული. შეგვიძლია მოვისმინოთ ირმა ნადირაშვილის კომენტარი.
მე შემეშინდა, რომ მეორე დილას, როდესაც ქუჩაში გავიდოდი, აუცილებლად ვიღაც ადამიანი დამიწეხებდა ბავშვების მკვლელს. ყველაზე მეტად მახსოვს, რომ მიჭირდა გიორგი ღვინიაშვილთან დარეკვა, წარმოდგენილი მქონდა ის რა მდგომარეობაში იქნებოდა და მახსოვს, რომ ძლივს გავბედე მისი ტელეფონის აღება. იმ წუთებში მივხვდი, რომ სოფელ კოლაქში იმ საშინელი ნამდვილი ტრაგედიის ფონზე მსახიობები ქართული ოცნებიდან ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ დადგმული დრამის კულმინაციაში მთავარ როლებს თამაშობდნენ.
მომხდარს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გვარი შეფასებები მოყვა დღეს პარლამენტის სხდომაზე, ასევე საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობასთან დაკავშირებით გიორგი ვაშაძემ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ორი მდგენელი აქვს ამ საკითხს და სწორედ ამ ორი მდგენელის აუცილებლობისგან გამომდინარე საჭირო არის კომისიის შექმნა, და თუ პირველ საკითხს, ანუ უშუალოდ საქმის გამოძიების საკითხთან დაკავშირებით მოიხსნება კითხვის ნიშნები, შემდეგ პოლიტიკური სპეკულაციებისთვისაც აღარ დარჩება ადგილი. გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
ბარბარე რაფალიანცის საქმე შედგება ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან. ერთი ეს არის სამართლებრივი კომპონენტი, როცა სახელმწიფო ვალდებულია მსგავსი დანაშაული გამოიძიოს. და მეორე კომპონენტი ეს არის პოლიტიკური კომპონენტი, თუ ვინ გამოიყენა მართლაც პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის ეს ყველაფერი. უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მათ შორის პარლამენტმა, რომ ამ საკითხს ერთხელ და სამუდამოდ დაესვას წერტილი. იცით რატომ? იმიტომ რომ მეორე საკითხსაც, პოლიტიკურ სპეკულაციასაც გაეცეს საბოლოო პასუხი.
პოლიტიკურ სპეკულაციებზე საუბარს გამოეხმაურა ზვიადიძი გური უკვე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი და მან განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი მიზნების განსახორციელებლად, პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად იყენებს საგამოძიებო კომისიის დღის წესრიგში დაყენების საკითხს. მან განაცხადა, რომ გამოძიებები საქმეებთან დაკავშირებით ძალიან მაღალი პროცენტია, უფრო სწორედ გამოძიებებისა, ანუ გახსნილია 60% საქმეების, თუმცა რთული საქმეების 40% გამოუძიებელი რჩება და ზვიადიძი გურმა კატეგორიული წინააღმდეგობა გამოხატა ამ კომისიის შექმნისა და ჩვენ შეგვიძლია ზვიადიძი გურის ხმა მოვისმინოთ და არგუმენტები თუ რის გამო ეწინააღმდეგება ის კომისიის შექმნას.
ეს კოლეგებს ნაციონალური მოძრაობიდან აქვს თავიანთი გეგმა. ეს გეგმა არის, რომ მათ შექმნან ისტერიული ფონი ქვეყანაში, რომ ყველა მიმართულებით ხდება კატასტროფა. კატასტროფა ეკონომიკაში, სოფლის მეურნეობაში, განათლებაში, ყველგან, საიტას გაიხედავ ყველგან, და ამ გეგმის ნაწილია ეს დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რომელსაც ეს ხალხი ითხოვს. არც ლაფანიანცის ოჯახი არ ენაღვლება ამათ.
თუმცა ზვიადიძი გურის მსგავსი მოსაზრება არ აქვთ მთლიანად კოალიციაში. არიან გამონაკლისებიც, მათ შორის ელისო ჩაფიძე, მათ შორის გედევან ფოფხაძე, რომლებიც აცხადებენ, რომ მიესალმებიან კომისიის შექმნის იდეას და თვლიან, რომ აუცილებელია ვინედან ორი წლის განმავლობაში საქმის გამოძიებამ უჩვენა, რომ საჭიროა სხვა, ასე ვთქვათ, მექანიზმების ჩართვაც. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში მას შემდეგ, რაც მათ მოისმინეს უკვე პრემიერ მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ის არაპირებს კომენტარი გააკეთოს ამ თემაზე კომისიის შექმნის თაობაზე, ვინაიდან ნაციონალურ მოძრაობას თავად ჰქონდა 25 დღიანი ვადა მას შემდეგ, რაც ეს გახმაურებული საქმე მოხდა, გამოეძიებინა დანაშაული. გავიხსენებთ ასევე, რომ თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს თავის თავზე იღებდა ამ საქმის გამოძიების საკითხს, თუმცა მოგვიანებით განაცხადა, რომ პირველ ეტაპზე, ვთქვათ, ცხელ კვალზე არასწორად წარიმართა გამოძიება და ასე შემდეგ. მოკლედ მოვისმინოთ ჩვენ პრემიერ მინისტრის განცხადება, რომელიც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უქმნის თავბეჭდილებას, რომ მხარი არ დაეჭირება ამ კომისიის შექმნას. და აქვე დავაზუსტებ კიდევ ერთ საკითხს, რომ თვითონ კოალიციის წარმომადგენლები ერთიანი, უფრო სწორედ ქართული ოცნებიდან, ამბობენ, რომ კომისიის შექმნა ასეთ საკითხებზე არ არის, ასე ვთქვათ, რეგლამენტით გათვალისწინებული და, ასე ვთქვათ, სხვა დანაშაულებრივ საკითხებზე მოიცავს. მოდით მოვისმინოთ ახლა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება.
ძალიან ცუდია, როცა უზნეო ადამიანები, რომელთაც არ შეგ ძალიან ბევრი შეცდომა და ძალიან ბევრი კრიმინალი ჩადენილი, დღეს ამ თემის სპეკულირებენ და მოჯახს იყენებენ მსგავს სპეკულაციებში. და ის ადვოკატი, რომელიც არის მათ მიერ დაკერებული, ძალიან სამწუხაროა, რომ რაღაც მსგავს სიტუაციებში იყენებენ. მე არ ვიცი, გამოძიება მე გეტყვით, რომ ნაციონალების დროს მოხდა ეს შემთხვევა. მათ თქვა 25 დღე უნდა გამოეძიებინათ, ვერ გამოიძიეს, იქ რაღაც მე ფული გადავუდეთ, რაღაცები, არ ვიცი. და ჩვენ როცა მოვედ სამწუხაროდ, მე ადრევე განმარტე რომ სამწუხაროდ ჩიხში იყო გამოძიება შეყვანილი. 25 დღე მაშინ, როცა უნდა მოხდეს გამოძიების გამოძიება, ცხელკვალზე როცა არის გასული, უნდა მოხდეს გამოძიება და საქმის გასწრება, მაშინ არ გაგეც არაფერი. და დღეს, ორი წელს შემდეგ, ეს ადამიანები, კიდევ ვიმეორებ, უზნეო ადამიანებისგან, მე რა თქმა უნდა, მათ მიერ წამოწეულ სპეკულაციებზე კომენტარს არ გავიგებ. დიდი მადლობა.
აქვე ერთ კიდევ ერთი საკითხის თაობაზე ვიტყვით, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ახსენა ადვოკატი, ოჯახის ადვოკატი, ბარბარე რაფალიანცის ოჯახის ადვოკატი ლალი ბიწოშვილი, 16 სექტემბერს გავცელდა ინტერნეტში ვიდეო ჩანაწერი ადვოკატისა, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ ის ატარებდა, ასე ვთქვათ, კოალიცია ქართული ოცნების ინტერესს, არწმუნებდა ოჯახს, რომ
ნინო ხარაძე იყო სამწუხაროდ ჩვენ ახალეხანების დრო მოგვიახლოვდა და ამიტომ ვეღარ მოვისმინეთ ბოლომდე ნინო ხარაძის რეპორტაჟი. 18:30 თბილისის დროით სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალეხანების მოკლე გამოშვებით. შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას.
შოტლანდიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი მიმდინარეობს, რომლითაც უნდა გადაწყდეს შოტლანდია გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ მას გამოეყოფა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. ამ ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმის წინ ჩატარებული გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის სურვილთა რაოდენობა ოდნავ აჭარბებდა დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიცხვს. ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ჩრდილოეთ სირიაში დაეპატრონენ ქურთებით დასახლებულ სოფლებს. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ თურქეთის საზღვართან ახლოს, ქალაქ აინ ალ არაბის სიახლოვეს, ბოლო 24 საათში 16 სოფელი დაიპყრეს. რუსეთის ფედერალურმა ორგანოებმა დააყადაღეს ყირიმელი თათრების თვითმართველი ორგანოს მეჯლისის შენობა. შენობაში 18 სექტემბერს სასამართლოს 15-მდე აღმასრულებელი პირი მივიდა და იქ მყოფ ხალხს შენობის დატოვება მოსთხოვა სიმფეროპოლის სასამართლოს გადაწყვეტილებით საფუძველზე, რომელიც ყადაღასაძებს ყირიმის ფონდის მთელ საკუთრებას მეჯლისის შენობის ჩათვლით. Kabul-ში შეერთებული შტატების ელჩმა შუამავლობა გაუწია მოლაპარაკებებს ავღანეთის პრეზიდენტობის ერთმანეთთან დაპირისპირებულ კანდიდატებს შორის. ჯერჯერობით უცნობია შეეძლო თუ არა ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა დაპირისპირების განმუხტვა საგარეო საქმე და ყოფილ მინისტრს აბდულა აბდულასა და ფინანსთა ყოფილ მინისტრ აშრაფ ღანის შორის. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დედაქალაქში დღეს ათობით პირი შეიკრება შოტლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მხარდაჭერის გამოცხადების მიზნით. 18 სექტემბერს ავსტრალიის სამ ქალაქში, სიდნეიში, ბრიზბანსა და ლოგანში ტერორიზმის პრევენციის მიზნით პოლიციამ რეიდები მოაწყო და დააკავა 15 პირი.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განათლებაზე საუბრით განვაგრძობთ. Ალბათ თუ არა თანასწორობის უფლებას საქართველოში ზოგადი განათლების დაფინანსების სისტემა. აი ასეთ თემას მიეძღვნა გამოკვლევა, რომლის პრეზენტაციაც 18 სექტემბერს გამართა. გამოკვლევის ავტორების აზრით, განათლების სისტემაში არსებული დაფინანსების პირობებში გრძელვადიანი და რეალური შედეგების მიღწევა შეუძლებელია. თუ რატომ ფიქრობენ ისინი ასე? ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს, რომელიც დაესწრო პრეზენტაციას და გამოკვლევის რამდენიმე ასპექტიც შეიტყვა.
198 საჯარო სკოლაში 162 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი სწავლობს. თეონა ყაჭეიშვილი სკოლის დირექტორი წუხს, რომ დაფინანსების სქემა, რომელიც საქართველოს განათლების სისტემაში ამჟამად მოქმედებს, მისი სკოლისთვის შესაბამისი არ არის. სკოლის თვიური შემოსავლის 11000 ლარის უდიდესი წილი მხოლოდ პედაგოგების ხელფასების დაფარვას ხმარდება. არადა სკოლის დირექტორის თქმით, სკოლა უპირველეს ყოვლისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისათვის ადაპტირებას საჭიროებს.
ძალიან გჭირდება იგივე. ლიფტი არ არის სკოლაში ადაპტირებული, არ და მეორე სართულზეა დარბაზი, სამკურნალობის კულტურის ოთახები, ართერაპიო სახელოსნო და ფაქტორ დისკრიმინაცია რო შიდა პერიმეტრი ადაპტირებული არ არის. წარმოუდგენელია რომ სკოლის თანხებით ან ლიფტი გავაკეთო, ან ელემენტარულად რაღაც ამწე გავაკეთო, რომ ბავშვს ფიზიკურად შეეძლოს გადაადგილება, მე ამის საშუალება დღეს ამ ფინანსური ნორმატივით არ მაქვს. ძალიან გადასაწყვეტია ჩვენთვის არის სკოლები, რომელსაც რჩება თქვათ ნაში 80000 100000, რაც ძალიან დიდი თანხაა და არიციან კიდე როგორ მოიხმარო.
თეორემა ახსენა ის სკოლები, რომლებსაც ზოგადი განათლების ვაუჩერული დაფინანსების შედეგად არათუ აკლდებათ თანხები, არამედ ნაშთიც კი რჩებათ, რომელიც ხანდახან რამდენიმე ათეულ ათას ლარსაც შეადგენს. სწორედ ამ საკითხის გაანალიზებას მიეძღვნა გამოკვლევა, რომელიც სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრმა ჩაატარა. გამოკვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ ზოგადი განათლების დაფინანსების სისტემა, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, ეფექტური არ არის და ის თანასწორობის უფლებებს არღვევს. შალვა ტაბატაძე, ორგანიზაციის დირექტორი, იმ რამდენიმე მაგალითზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მისი თქმით განათლების პოლიტიკასა და ზოგადი განათლების ვაუჩერული დაფინანსების ხარვეზებს წარმოადგენს და შეცვლას საჭიროებს. ერთ-ერთი არგუმენტი, რაც 2005 წელს საქართველოში ვაუჩერული დაფინანსების სისტემის შემოღებისას ისმოდა, იყო ის, რომ სისტემა ხელს შეუწყობდა თანასწორობის უზრუნველყოფას. თუმცა ამ სისტემამ შალვა ტაბატაძის თქმით სხვა შედეგები მოიტანა. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად არაქართულენოვანი თუ მაღალმთიანი სკოლებისთვის, ასევე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის დამატებითი დაფინანსებაა გამოყოფილი, შალვა ტაბატაძის თქმით პრობლემა მაინც თვალსაჩინოა. მას ნინო წმინდაში სოფელ გორელოვკას სკოლის მაგალითი მოყავს, სადაც 55 მოსწავლე სწავლობს.
ქართული სექტორი გახსნეს ამ გორელოვკის სკოლაში და წინა წელთან შედარებით ხარჯები ამ სკოლას გაეზარდა 60000 ლარი. სწორედ ამ აგვაქ ლაპარაკი, რომ მიდგომა არის პოლიტიკის არასწორი. ქართული სექტორი აქ ვერ იმუშავებს. ისევე როგორც ცალკე აღებულ სომხურ და რუსულ სექტორს ეფექტი არ აქვს. და სწორედ აქ არის გამოსავალი ბილინგური განათლება, როდესაც ორენოვან განათლებას აძლევს და ხარისხიან განათლებას აძლევს. არა ისე, რომ ერთენოვან განათლებას დაუშვათ ქართულში აძლევს და ის წიგნიერებას ვერ ივითარებს მშობლიურ ენაში, ან აძლევს მშობლიურ ენაში განათლებას და ინტეგრაციას ვერ ახდენს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ენას ვერ ასწავლის. და ამაში სახელმწიფო ხარჯავს 275000 ლარს 55-იან მოსავლეზე, ანუ 5-6000 ლარი ერთ მოსავლეზე, იმაში რომ მათ მიიღონ ცუდი და უხარისხო განათლება.
Კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის შესახებაც სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის წარმომადგენელი ნათია გორგაძე ამახვილებს ყურადღებას, არის დაბალ კონტინგენტიანი, ანუ 169 მოსწავლემდე არსებული სკოლის დაფინანსების საკითხი.
60 მოსწავლემდე სკოლებზე არ მუშაობს ვაუჩერული დაფინანსების სისტემა. არის ინდივიდუალური დაფინანსების სისტემა, რომელიც არ არის მიბმული ბავშვების რაოდენობაზე და მისი როგორ განისაზღვრება, ვთქვათ, ამ სკოლების დაფინანსება ცოტა რთული გასარკვევი გახდა ჩვენთვისაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ჰქონდა ბალანსები, ჰქონდა დირექტორებთან დირექტორების გამოკითხვა ფოკუს გრუპებ, რამდენად სამართლიანად ხდება თანხების გადანაწილება, რამდენად გამჭვირვალეა ეს სისტემა, რამდენად უზრუნველყოფილია ყველა მოსწავლე თანაბრად, მიუხედავად იმისა, ხუთი ბავშვიან სკოლაში, 50 ბავშვიან სკოლაში, რომ ერთნაირად მიიღოს ხარისხიანი განათლება, აი ეს ამ კუთხით ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება.
აპირებს თუ არა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გადახედოს ვაუჩერული დაფინანსების არსებულ სქემას. ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროს ლაშა საღინაძეს. ის გვპასუხობს.
ეხლანდელი პრობლემები, რაც შეიძლება აღნიშნული დაფინანსების სისტემის იყოს, ეცეთ რა არის. ჩვენ პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ესე წლიდან წლამდე ყოველთვის რაღაც ცვლილებებს ვახორციელებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ გვინდა, რომ ეს დაფინანსების სისტემა ბევრად გაუმჯობესებული იყოს. ეხლა სისტემა ასე თუ ისე ჩვენი აზრით უკვე არის სრულყოფილებასთან ახლოს. გარკვეულწილად, რაც ახლანდელ კვლევამ აჩვენა, რაღაც გარკვეული შემოსაბამობები შეიძლება ერთი თვალით ესე ჩანდეს, თუმცა ესე არ არის.
ლაშა საღინაძე ამბობს, რომ მომავალი 2015 წლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტში განათლების დაფინანსების რაოდენობა მინიმუმ 60 მილიონი ლარით გაიზრდება და ის 780 მილიონს შეადგენს. თავის მხრივ, გამოკვლევის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ევროპულ სტანდარტებთან მისაახლოებლად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ფარგლებში განათლებისა და მეცნიერების სფეროს დაფინანსება სულ მცირე უნდა გაორმაგდეს და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდასთან ერთად გაიზარდოს. მათი აზრით, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი რეალური და ეფექტური რეფორმების გატარება განათლების სისტემაში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხო კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი უკვე მოაწერა, საქართველოს მოქალაქეებს ჯერ კიდევ სჭირდებათ იმის განმარტება, თუ რა უნდა იცოდნენ მათ სასწავლებლათან სამუშაოდ წასვლა სასასვლელად უცხო ქვეყნებში, რა პოტენციური საფრთხეები ემუქრებათ მათ. ამ თემაზე ქუთაისში გაიმართა საჯარო შეხვედრა, რომელსაც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესწრებოდა.
საბერძნეთში, თურქეთსა და სხვა ქვეყნებში სამუშაოდ ან სასწავლებლად გამგზავრების მსურველებისთვის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ინიციატივით გაიმართა ფილმის პირველი ნაბიჯის ჩვენება და დისკუსია მიგრაციის საკითხებზე. საჯარო შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველ მიგრანტებს ფარგლებში მოეწყო. მისი ინიციატორი სამოქალაქო განვითარების სააგენტოა. იმერეთის რეგიონში პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის პროგრამების დირექტორის ნათია ნამიჭეიშვილის ინფორმაციით, ორგანიზაციას შეკითხვებით და დასახმარებლად ყოველდღურად მიმართავენ მიგრანტები და მათი ახლობლები. ცენტრის იურისტიკი მათ უფასო იურიდიულ მომსახურებას უწევს. ნათია ნამიჭეიშვილის ცნობითვე, პროექტის ფარგლებში შექმნილია ვებსაიტი, რომელზეც გამოქვეყნებულია თურქეთსა და საბერძნეთში ოფიციალურად არსებული ვაკანსიები.
მოთხოვნები არის ეგივე, ნიშნავს და გარკვეული კომპეტენციები და უჭირთ ასეთ შემთხვევაში ასეთი ვაკანსიი დაინტერესდნენ.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, საქართველოს საზღვრების არალეგალურად გადაკვეთის შემთხვევებმა ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად იკლო. კოხრეიძის თქმით, მოქალაქეები საზღვარგარეთ ლეგალურად მიემგზავრებიან, თუმცა შემდეგ ვიზით განსაზღვრულ ვადას არღვევენ და უცხოეთში არალეგალურად რჩებიან. ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, საზღვარგარეთ არალეგალურად მცხოვრები მოქალაქეების სხვადასხვა რისკის წინაშე არიან.
პირველ რიგში ეს რისკი გამოიხატება იმით, რომ ადამიანი გათვითცნობიერებული არ არის იმ მდგომარეობაში, რაც სუფევს იმ ქვეყანაში, წარმოდგენა არ აქვს თუნდაც შრომით ბაზრის შესახებ, თუ მან არ იცის ენა, მით უმეტეს რთულია კომუნიკაცია და ამყაროს და ის მინდობილია ან ნაცნობირზე ან უცნობირებზე, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში თაღლითები აღმოჩნდებიან ხოლმე, და ასევე არის პრობლემა, რომ როდესაც მას სამედიცინო კუთხით რაიმე პრობლემა შეემთხვევა, მან არ იცის ვის მიმართოს, როგორ დაეხმაროს საკუთარ თავს და აი რა სერვისები არსებობს იმისათვის, რომ თუნდაც ის უკან იქნას დაბრუნებული.
საჯარო დისკუსიაში მონაწილე ახალგაზრდებმა საბერძნეთისა და თურქეთის შესახებ ფილმის ჩვენების შემდეგ განაცხადეს, რომ მიიღეს სრულყოფილი ინფორმაცია, რომელსაც საზღვარგარეთ წასვლის მსურველებს თავადაც გაუზიარებენ.
ძალიან კარგად გადმოცემული ამ ფილმში სპირობები ქვეყანაში რა ხდება, როგორი სიტუაცია, რა საფრთხეები შეიძლება ელოდეს ადამიანს და მეც გამომადგენელ რაღაცა რჩევა მით ადამიანებს, რომლებიც აპირებენ წასვლას.
ყველაზე კარგი ის იყო ფილმიდან, რომ შეიცავდა ძალიან ბევრ ინფორმაციას. ადამიანისთვის აუცილებელია იცოდეს სად მიდის, რატომ მიდის და რისი საშუალება ექნება იმისათვის, რომ შეძლოს უფასოვანი ცხოვრება, არ დაიყოს მისი უფლებები.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორმა ნუგზარ კოხრეიძემ კი უცხოეთში სამუშაოდ ან სასწავლებლად გამგზავრების მსურველებს რამდენიმე საჭირო რჩევა მისცა.
სუმცირე უნდა იცოდეს საკომუნიკაციო ენა, მას ხელთ უნდა ქონდეს მისი პასპორტი, რომელიც უნდა იყოს ვალიდური, რომელიც არასდროს არავის არ უნდა მისცეს გარდა იმისა, რომ მიიღოს ვიზა. მას უნდა ქონდეს შეგროვებული ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია, უნდა ქონდეს ქსეროასლები შენახული იმისათვის, რომ თუ დაკარგა, რომ მან შეძლოს ამ დოკუმენტაციების გამოყენებით უკან დაბრუნება, და მესამე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, მას ზუსტად და კარგად უნდა იცოდეს ვისთან მიდის, სად მიდის და რისთვის მიდის.
აი ასეთი განმარტებით საქართველოს მოქალაქეებისათვის უცხოეთში წასვლის მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისათვის ასეთი საჭირო განმარტებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ქუთაისიდან მოგვაწოდა თათა კაჭკაჭიშვილმა. რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკის თროა. You fall. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისში 18 საათი და 45 წუთია. გრძელდება საყვირაო ინტერვიუთი. 2014 წლის 13-16 სექტემბერს საქართველოს ვიზიტით ეწვია წმინდა საყდლის სახელმწიფოებთან ურთიერთობის მდივანი, არქიეპისკოპოსი დომინიკ მამბერტი. წმინდა საყდარი ან წმინდა ეპარქია წარმოადგენს სრულიად კათოლიკური ეკლესიის ცენტრალურ მთავრობას და დიპლომატიურ და პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში ძირითადად კათოლიკურ ეკლესიას. და არ მხოლოდ ვატიკანის ქალაქ სახელმწიფოს. სახელმწიფოებთან ურთიერთობის მდივანი კი სხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრის ფუნქციას ასრულებს. დომინიკ მამბერტის თბილისში ვიზიტისას ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე შეხვდა და გაესაუბრა წმინდა საყდლის როლზე საერთაშორისო თანამეგობრობაში და მის საქართველოსთან ურთიერთობებითაც დაინტერესდა.
პირველ რიგში, თუ შეიძლება აღვიწერეთ, როგორ ურთიერთობს წმინდა საყდარი მსოფლიოს ქვეყნებთან და რა როლი უჭირავს რომის პაპს ამ ურთიერთობებში?
According to our terminology, policy means
ჩვენი ტერმინოლოგიის მიხედვით წმინდა საყდარი ნიშნავს რომის პაპს და რომის კურიას, რომელიც სხვადასხვა ორგანოებისგან შედგება და ეხმარება მას. საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში განსაკუთრებული როლი აქვს სახელმწიფოებთან ურთიერთობის სამდივნოს. როგორც იცი, წმინდა საყდარი იურიდიულად გახლავთ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი და ამ მხრივ ჩვენ იმავე ხელსაწყოებს ვიყენებთ, როგორც სხვა საერთაშორისო იურიდიული პირები. გამყარებთ დიპლომატიური ურთიერთობებს, ხელს ვაწერთ საერთაშორისო კონვენციებს, მონაწილეობას ვიღებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ამჟამად წმინდა საყდარს დიპლომატიური ურთიერთობები აქვს სოფლიოს 180 სახელმწიფოსთან და მონაწილეობას იღებს ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ცხადია, ჩვენ მონაწილეობას საერთაშორისო თანამეგობრობაში განსაკუთრებული ხასიათი აქვს. ჩვენ არა ვართ პოლიტიკური ხმა, ჩვენ ვართ და გვინდა რომ ვიყოთ საერთაშორისო თანამეგობრობის მორალის ხმა, მისი სინდისი. ჩვენ მოუწოდებთ თელკაცობრიობას, რომ პატივისცემ და დაიცვან ყველანაირი სიცოცხლე, დაიცვან ოჯახი, ებრძოლონ სიღარიბეს, განიარაღდნენ და ასე შემდეგ.
Like the defense of human life, of the family, fight against poverty, disarmament and so on.
რა ურთიერთობა აქვს წმინდა საყდარს საქართველოსთან?
Relationship with Georgia.
Well, with Georgia we and the independence
საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობა ოფიციალურად 22 წლის წინ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ დაიწყო. მაგრამ რა თქმა უნდა, ურთიერთობა კათოლიკურ ეკლესიასთან, ვატიკანსა და საქართველოს შორის საუკუნეებს ითვლის. ჩვენ ნამდვილად ისტორიული ღრმა ურთიერთობა გვაკავშირებს და ჩემი ვიზიტით საქართველოში სწორედ ამ ახლო ურთიერთობას უსვამს ხაზს.
Cordial relations.
Could you tell us a little bit
more? Promet chomer gvetqodit tkveni akhlandeli vizitis shesakhab. Rastan aris is dakavshirebuli
about.
I was invited by the minister for foreign affairs and I am very grateful.
მე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მომიწვია და მე მადლიერი ვარ ამ მოწვევისთვის. ჩემი ვიზიტისას მე შევხვდი საგარეო საქმეთა მინისტრს. შეხვედრები მქონდა ასევე ქვეყნის პირველ პირებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც რომის პაპის წარმომადგენელს, მე რელიგიური ხასიათის შეხვედრებიც მქონდა კათოლიკური ეკლესიის საქართველოს წარმომადგენლებთან. მეწვია ასევე საქართველოს კარიტას. შევხვდი სტუდენტებს სულხან საბაურველიანის უნივერსიტეტში. ასევე ჩემთვის დიდი პატივი იყო შეხვედრა მის უწმინდესობასთან, საქართველოს პატრიარქ ილია მეორესთან.
To have a meeting with his holiness patriarch Elia the second.
And my final question concerns the situation.
ბოლოს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზეც მინდა გკითხოთ, განსაკუთრებით რაც შეეხება ქრისტიანების დევნას და რომის პაპის ინიციატივებს ამასთან დაკავშირებით.
The response to the persecution of Christians there.
You know that for the Holy See, the situation in the Middle East has been always the.
როგორც იცით, წმინდა საყდარი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებს ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღებით ადევნებს თვალს. ამისთვის ბევრი მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში რელიგიური მიზეზი, ეს ის ადგილია, სადაც ქრისტე დაიბადა და ის ადგილია, სადაც მრავალი ეკლესია კათოლიკურიც და სხვაც განვითარდა ქრისტიანობის ჩამოყალიბების შემდეგ. ასევე იმიტომაც, რომ ახლო აღმოსავლეთის კულტურა უნიკალური კულტურაა, რომელიც განსხვავებული ხალხის, განსხვავებული ეთნოსის და კონფესიის ხალხის ჩამოყალიბებულია და ის სრულიად უნიკალურია. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შენარჩუნება. შენარჩუნება ამ გამოცდილებისა, როდესაც განსხვავებული წარმომავლობისა და განსხვავებული წარსულის ადამიანები ერთად იკრიბებიან, ერთად ცხოვრობენ და ერთად აშენებენ თავიანთ აწყოსა და მომავალს. ჩვენ განსაკუთრებული შეშფოთებით ვადევნებთ თვალს ამჟამინდელ ვითარებას იმ სირთულეების გამო, რომელსაც ახლა განიცდიან ქრისტიანები. თქვენ ალბათ გსმენია, თუ როგორ აღუმაღლებია ხმამის უწმინდესობას, რათა ყველანაირად იყოს დაცული აქ ცხოვრები ხალხი, არათ მხოლოდ ქრისტიანები, არამედ სხვა უმცირესობებიც, რომელთაც დღეს საფრთხე ემუქრებათ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ახლო აღმოსავლეთი უმნიშვნელოვანესი ადგილია არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, რადგან ახლო აღმოსავლეთი სტაბილურობა მიზანია, რომელიც ყველას უნდა აერთიანებდეს. ის უმნიშვნელოვანესია მთელი მსოფლიოს სტაბილურობისთვის.
Very important for the stability of the entire world.
Კვიტრა არქიეპისკოპოსმა დომინიკ მამბერტი, წმინდა საყლის სახელმწიფოებთან ურთიერთობის მდივანმა, რომელთან ინტერვიუსაც ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირის განმავლობაში კი თავისუფლების დღიურებს წევს მოსამართლე ნინო ბაქაქური, რომელსაც თქვენ საკვირაო პროგრამის დროს გაეცნობით. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ კიდევ ერთ რეპორტაჟით განვაგრძობთ. ყირგიზეთის იმიჯს ზიანი ადგება. თან საკუთარი სახელწოდების გამო საუბარია ყირგიზულად და არა მარტო ყირგიზულად, მის სახელწოდებაზე, რომელიც სტანით მთავრდება. ყირგიზსტან. მაინც რას ერჩიან ამ სტანს? საკითხში გარკვევას ჩვენი კორესპონდენტი ფარანგის ნაჯიბულა შეეცადა. რა გაარკვია? ახლა მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის.
ყირგიზეთში პარტია არ ნამისი გამოდის ინიციატივით ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყნის სახელწოდებისთვის სუფიქსის მოცილების საკითხზე. სუფიქსის სტანი სპარსული წარმოშობისაა და სიტყვა ყირგიზსტან საბჭოთა პერიოდში შეიქმნა. უთხრა არ ნამისის ლიდერმა ფელიქს კულომმა თანაპარტიელებს 12 სექტემბერს გამართულ შეკრებაზე. გამოსავალი ქვეყნის სახელწოდებისთვის სტანის მოცილება და მის ნაცვლად ელის ჩასმა. მიუხედავად კულვის ვერსიით ოფიციალურ სახელწოდებას ყირგიზელ რესპუბლიკას. რაც შეეხება ელს, ის თურქულიდანაა და ერს ნიშნავს. როგორც ცნობილია, ყირგიზული თურქულ ენებს მიეკუთვნება. კულოვის ინიციატივით სტანის მოცილებაზე რეფერენდუმი 2015 წელს ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. მისი თანაპარტიელებიდან ზოგი კი, მაგალითად პარლამენტარი აინურა ალტიბაევა, უპრიანად მიიჩნევს სახელწოდების შეცვლის საკითხზე საგანგებო ბიულეტენების დარიგებას მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს.
განვიხილეთ პარტიის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივა. წამოიჭრა ზოგი საკითხი პატრიოტული სულისკვეთების ასამაღლებლად. არის წინადადება, რომ მომდევნო არჩევნებისათვის დაიბეჭდოს ცალკე ბიულეტენები ამ საკითხზე კენჭის საყრელად. ამ შემთხვევაში საჭირო არ იქნებოდა რეფერენდუმის ჩატარება.
განმარტავს პარტია არ ნამისის წევრი პარლამენტარი აინურა ალტიბაევა. ყირგიზეთის სახელწოდებაში ცვლილების შესატანად ერთადერთ ზემოხსენებულ არგუმენტს იშველიებენ სტანის პარსული წარმოშობისაო. თუმცა კლუბის ინიციატივის განშხერების შემდეგ მედიაში გაიხსენეს სტანის მოცილების წინამცდელობები, მაშინ განსხვავებული არგუმენტით, რომ ეს სუფიქსი თურმე აზიანებს უცხოეთში ყირგიზეთის იმიჯს. მაგალითად, 2012 წელს პარტია ალამის ლიდერმა არსლანბეკ მალიევმა დაიჩივლა სუფიქსი სტანი იწვევს ასოციაციას ავღანეთთან, ავღანისტან. Та სხვა ქვეყნებთან, რომლებშიც ვითარება მძიმეაო. ყირგიზეთში არ დაიწყებიათ არც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეცდომა. ერთ-ერთი გამოსვლისას მან ყირგიზეთი, ანუ ინგლისურად კირგიზსტან, მოიხსენია როგორც კირსახსტანი. კაცმა რომ თქვას, ყირგიზეთის ოფიციალური სახელწოდებაა ყირგიზეთის რესპუბლიკა, ანუ ყირგიზ რესპუბლიკას. ამიტომ ბევრს აეჭვებს საერთოდ ასრი ჰქონდეს ოფიციალურად შეცვალო სახელწოდება ყირგიზსტანი, რომელიც არ არის ოფიციალური სახელწოდება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა ყირგიზეთში დაწყებულ დისკუსიაზე ყირგიზეთის იმიჯის ზიანის შესამცირებლად. ყირგიზულად ქვეყნის სახელწოდების შეცვლის თაობაზე. ეს იყო რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემის ბოლო სიუჟეტი. რადიო თავისუფლების გაცემები გრძელდება. მე დღევანდელი საღამოს გაცემის წამყვანი კობა ლიკლიკაძე კი გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში თქვენ კი გელოდებათ წინ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება და ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
If you fall, I will catch you up.